Βιβλή του Αγίου του Οσίου Θεοφίλου του Μεροβλήτου βρίσκεται πάρα πολύ κοντά μας. Είναι λίγο πιο πάνω από το άξιον εστίν, εδώ κάτω το κελί του Άδη. Μάλιστα πέρσι είχαμε μεταβεί. Νομίζω γιορτή του ήτανε. Στον Άγιο Βασίλειο και μετά ανεβήκαμε πάνω μέχρι τον Πατέρα Χρύσαθο, στο άλλο κελί. Ψάχνοντας, χαθήκαμε και τελικά χωρίς να ξέρουμε, βρεθήκαμε σε ένα κελί και ήταν το Οσίο Θεοφίλου του Μεροβλήτου. Μιλάμε για πέρσι. Ακόμα ήμασταν νωρίς και δεν γνωρίζαμε καλά τα κελία, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι εκείνο, πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται εκείνο. Αλλά φαίνεται ότι ο Άγιος μας οδήγησε στο κελί του. Χάρη και ο Παππούλης, μιλήσαμε, ψάλαμε. Τα πήγαμε στον Πατέρα Αθανάσιο, στον Ιγιο Σάββατο Αγιασμένο και επιστρέψαμε. Ο Άγιος Θεόφιλος είναι εκεί, ακόμη θαμμένος. Και όπως βλέπετε είναι ωραιότατος ο βίος του, πολύ εκφραστικός, διότι τον συνέθεσε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι του 1547 ο Άγιος μας, του 16ου αιώνα δηλαδή, και τον ευλαβούντο ακόμη και οικουμενικοί πατριάρχοι, διότι ήταν περί τα θεία πολύ σοφός. Αλλά είχαμε και άλλους σοφούς και στα κοσμικά πράγματα, αλλά αυτός ήταν και έμπειρος στα πνευματικά. Και εμπείρους πάντοτε υπήρχαν, είχαμε λίγους. Υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι που είχαν εμπειρία του άλλου κόσμου και των πνευματικών, ώστε και οι πνευματικοί πατέρες και οι αρχιερείς και οι πατριάρχοι να συμβολεύονται τους θεούς τους. Ένας εξ αυτών ήταν ο Άγιος Θεόφιλος, ο Θεότατος αυτός μεγαλόσχημος μοναχός και ιερεύς του Θεού του Υψίστου, που δια των πολύ αγνών και ταπεινών βίων του ο Χριστός μας τον αξίωσε και της μυροβλησίας. Είναι ένας από τους επισήμους αγιορείτες μυροβλήτας. Είναι όπως ο Διονυσιάτης, ο πατήρ Διονύσιος, ο μυροβλήτης και οι υπόλοιποι γνωστοί, οι μεγάλοι που έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Στην αυριανή ευαγγελική περικοπή που είναι η θεραπεία του Ιού του Εκατοντάρχου της μεγάλης πόλεως Καπερναούμ της Παραθαλασσίας, θαυμάζει κανείς, διότι και ο ίδιος ο Χριστός μας εθαύμασε κατά την ανθρώπινη βέβαια έννοια, διότι είδε τόση μεγάλη πίστη εις αυτών των εκατόνταρχων, των Ρωμαίων στρατιωτικών εκατόνταρχων, ο οποίος δεν ήταν Εβραίος, ο οποίος του είπε αυτά τα λόγια. Όταν δηλαδή μετέβη ο εκατόνταρχος εις το σπίτι που ήταν ο Χριστός μας εις την Καπερναούμ, διότι συνήθως όταν πήγαινε ο Χριστός μας σε αυτή την πόλη έμεινε στο σπίτι του Αποστόλου Πέτρου, διότι εκεί ήταν το σπίτι της πεθεράς του. Εκεί είχε θεραπεύσει την πεθερά του που ήταν πυρέσουσα με πολύ δυνατό πυρετό 41-42 θα λέγαμε βαθμούς. Και εκεί παρέμειναν λοιπόν επισήμως, αφού δεν είχαν δικό του σπίτι και οίκημα, εις το σπίτι το συγγενικό του Αποστόλου Πέτρου. Και εκεί εσυνάζονται πλήθη ανθρώπων και έγιναν πραγματικά μεγάλα θαύματα, αλλά δυστυχώς δεν επίστευσαν οι άνθρωποι. Τόσο πολύ δεν επίστευσαν οι άνθρωποι και τόσα θαυμαστά πράγματα έκανε ο Χριστός, ώστε είναι εγκάστη να πει αυτό το λόγο τον βαρύ, τον πολύ δυνατό βαρύ που δεν τον ακούμε πουθενά στο Ευαγγέλιο. δια καμίαν πόλη δεν ομίλησε έτσι ο Χριστός μας. Και εσύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσι. Διότι αν εγένοντο εν δυνάμεις εγενόμενε εσύ, και μάλιστα εν Σοδόμης και εν Γομόρης, και εν Νινεβή, μπορούμε να προσθέσουμε, θα παρέμειναν μέχρι τη σήμερον. Πλην δεν έγιναν σε αυτάς και έγιναν οι ζημιές εγνωστές. Σε σένα όμως έγιναν όλες αυτές και είσαι αναπολόγητη. Έως άδου καταβιβαστήσει. Δεν έμεινε λίθος επί λίθων. Κατεστράφει η πόλη η Καπερναούμ και δεν υπάρχει μέχρι τη σήμερον ημέραν, σαν να περιφέρεται μία κατάρα σε εκείνους τους τόπους. Όσοι μεταβαίνουν και κάνουν κομποσχήνη στον τόπο αυτόν, αισθάνονται αυτήν την αίσθηση της απουσίας της χάριτος σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποια ήταν τα αμαρτήματα, τα φανερά και πιο πολύ τα κρυφά. Αλλά ο Χριστός μας ηγάπησε αυτήν την πόλη. Βλέπετε παρέμεινε, το έχω πει και άλλες φορές, 30 ολόκληρα χρόνια εις τη Ναζαρέτ και άλλα 3 χρόνια δημοσίως περιφερόμενος εις όλο εκείνον τον κόσμο για να διδάξει και να θαυματουργήσει. Εξέλεξε σαν δική του πόλη την Καπερναούμ, άσχετα αν εσταυρώθη στα Ιεροσόλυμα. Η δική του πόλη, η αγαπημένη πόλη, μπορούσαμε να πούμε, ήταν η Καπερναούμ. Αλλά εις τη Ναζαρέτ δεν έκανε κανένα θαύμα. Μία φορά που τόλμησε επίσημα να μεταβεί, τον εξεδίωξαν κακήν κακός και του είπαν ποτέ να μην ξαναπατήσει. Και περί αυτής, ίσως και άλλων πόλεων, ο Ευαγγελικός Λόγος ουδής προφήτης δεκτός εν τη πατρίδη αυτού και εν τη συγγενέση αυτού. Αυτό βέβαια δεν έχει απόλυτη ισχύ πάντοτε, αλλά όταν ισχύει είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή η φυσική συγγενή σου να μην καταλαβαίνουν καθόλου από αυτά τα πράγματα, να μην σε θέλουν καθόλου, και οι άλλοι να σε λατρεύουν. Πώς συμβαίνει αυτό το αντίθετο τώρα, πώς συμβαίνει? Του σκοτίζει ο Θεός την διάνοια λόγω εγωισμού και υπερηφανίας. Έτσι λοιπόν αυτός ο Ρωμαίος στρατιωτικός, ο εκατόνταρχος, όταν είπε το Χριστό μας εκεί στο σπίτι της Καπερναούμ ότι ο Υιός του αγαπημένος ή το παραλυτικός και δεινός βασανιζόμενος επί της κλίνης του βεβλημένος, ο Χριστός μας, γνωρίζοντας ακριβώς την έκβαση του πράγματος, του είπε «Ελθόν εγώ εις την οικία σου, θεραπεύσω αυτόν». Θα πάμε στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω. Εμείς θα λέγαμε να είναι ευλογημένο με τα χαράς, να σε τραπεζώσουμε, να σε φιλοξενήσουμε και τα γνωστά. Όμως ο άνθρωπος, ακούσας το λόγο αυτόν, ελυπήθη. Όχι διότι του είπε αυτά ο Χριστός, διότι έκανε αυτομεμψία και λέγει «Εγώ μέσα στο βούρκο της αμαρτίας είμαι άξιος να υποδεχτώ στο σπίτι μου, όχι της ψυχής και του σώματος, στο πετρόφτο στο αυτό σπίτι, αυτόν τον Θεόν, διότι είχε επίγνωση σε ποιον προσήλθε». Όταν κανείς έχει τη άφθην αυτογνωσία, έχει και ανάλογη θεογνωσία. Αυτά πηγαίνουν μαζί. Προηγείται η αυτογνωσία, ακολουθεί η αδελφογνωσία και καταλήγουμε στην θεογνωσία. Και του λέγει λοιπόν, ούκ είμαι άξιος ή να εισέλθεις εις τον οίκον μου. Δεν αξίζω. Δεν υπερβάλλει, κυριολεκτή. Κάποτε είχε πει το ίδιο λόγο και ο Απόστολος Πέτρος. Έξελθε απ' μου, Κύριε, δεν είμαι άξιος να έχω τόση χάρη να σ' έχω. Βέβαια και από ταπείνωση και από αυτομεμψία λέγονται αυτά τα πράγματα, αλλά όταν κανείς κυριολεκτεί και είναι τόσο σοβαρός με τον εαυτό του, αυτή η ταπείνωση είναι αυτή η οποία αναπαύει και εκπλήττει τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το γράφει αυτό. «Εθαύμασεν ο Ιησούς ακούσε το λόγο τούτον και μάλιστα προσέθεσε και τον επίνεσε. ουδέ εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην είδων. Ιδού τόσο καιρό δηλαδή περιφέρομαι σε όλων αυτών των τόπων και ομιλώ και πολλοί πιστεύουν και άλλοι δεν πιστεύουν, αλλά στο βαθμό της πίστεως αυτού του εκατοντάρχου δεν βρήκα ακόμη άνθρωπον, ίσως και δεν θα βρω. Λόγω της πίστεως του πατρός του η άθιο Υιός του. Φανταστείτε πόσο πολύ η άθιο πατήρ. Είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Χριστός το λέγει αλληγορικός και παραβολικός, με κωδικό δηλαδή. Αμήν γαρλέγω ημίν, πολλοί ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, και μάλιστα το προσθέτει στην αρχή, από Ανατολών και Δυσμών, δηλαδή από όλων των κόσμων, εκτός Ισραήλ, από όλα τα τετραπέρατα της γης, βόρα νότου Ανατολής Δύσεως, άνθρωποι διαφθαρμένοι, άνθρωποι αμαρτωλοί, άνθρωποι αλλοεθνείς και ειδωλολάτρες, θα μετανοήσουν και θα σωθούν και θα αγιάσουν. Είναι προφητεία Ιησού, προφητεύει ο Χριστός μας. Οι δέοι της βασιλείας εγκληθήσοντα εις το σκότος του εξώτερων. Αυτός ο λόγος είναι πάρα πολύ βαρύς και ασήκωτος. Βέβαια εννοεί κατά κυριολεξία τους Ισραηλίτες. Οπότε παίρνουμε λίγη περιχωρία εμείς. Μην τυχόν διαπιστώσει κανείς πως ο λόγος απευθύνεται και σε όλους μας. Όμως έχει δώσει αληθείας αυτός ο λόγος. Πρέπει να προσέξουν, λέγει ο Χριστός δια των Αγίων Πατέρων, πρέπει να προσέξουν οι Ορθόδοξοι όλοι, ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια επί της γης, αλλά δεν σώζει κανέναν Ορθόδοξο η Ορθοδοξία, εάν δεν ζήσει κανείς Ορθόδοξα. Αυτό είναι δόγμα και εμπειρία της Ιεράς ημών παραδόσεως. Να το επαναλάβω, η Αγία μας Ορθοδοξία δεν θα σώσει κανέναν. Δεν είναι πνευματικός φετιχισμός και μαγεία ότι επειδή είμαστε Ορθόδοξοι θα σωθούμε, γιατί έτσι λένε οι αιρετικοί, οι προτεστάντες. Πιστεύω σε κάποιον Χριστό, όχι απλώς θα σωθώ, αλλά ήδη εσώθη. Όχι σωθεί, σωθείς, ευκτική, έψελο, γιώτα και ήτα, αλλά ήδη εσώθη, εσώθη, εσώθη. Εντός παρενθέσεως, πλάνη εκτρά. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Δελφόθεος, ότι να μην πλανηθεί κανείς και να νομίζει πως επειδή έχει πει στην ορθήν ότι θα σωθεί άνευ έργων, και μάλιστα έργων μετανοίας, διότι πίστης άνευ έργων μετανοίας νεκρά έστι. Ο δε νεκρός είναι νεκρός, δηλαδή ο ψυχικά νεκρός είναι νεκρός, δηλαδή δεν έχει πνεύμα Άγιο, δηλαδή δεν έχει παράδεισο. Και αυτός μπορεί να είναι Ορθόδοξος και να είναι και επίσκοπος και πατριάρχης και ηγούμενος και μοναχός, να είναι και μοναχές έξω, να είναι και στρατηγοί και εξωματικοί, μικροί και μεγάλοι, και διδάσκαλοι της θεολογίας. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους, Ορθοδόξους, οι οποίοι ανά τους αιώνας, για λόγους που δεν τους σχολιάζουμε τώρα, δεν εσώθησαν. Και πατριάρχας έχουμε, αρεσιάρχας, παλαιότερους, οι οποίοι όχι μόνο δεν εσώθησαν, αλλά είναι σε συνεχή βάση πηγή αιρέσεως. Τα διαβάζουμε από τα κεσιστικά μας βιβλία. Δεν μιλάει κανείς εμπαθώς, αλλά έτσι πρέπει να τα πει, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, επαναλαμβάνω, τιμά των εκατόνταρχων που το όνομά του δεν το αναφέρει. Από ταπείνωση, θα λέγαμε δεν ήταν ακόμη Ορθόδοξος, όπως εκεί ο εκατόνταρχος ο Κορνήλιος ή και ο Λογκίνος. Αυτά τα ονόματα αναφέρονται. Και είπε ο Χριστός μας ότι κατά την πίστη του πατρός εθεραπεύθη ο Υιός, και φυσικά πήρε πολύ μεγάλη χάρη και ευλογία ο ίδιος ο πατέρας. Ο λόγος του Κυρίου που είναι στεφάνι στην κεφαλή του πατρός θα επαναλαμβάνεται όταν διαβάζεις αυτό το Ευαγγέλιο. Ουδέ εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων. Σε κανένα που με πιστεύει δεν έχει τόση μεγάλη πίστη, εκτός από αυτόν ο οποίος δεν είναι και Ορθόδοξος, θα λέγαμε τη δική μας ορολογία. Δηλαδή να έρθει κάποιος όχι Ορθόδοξος και να έχει πιο πολύ πίστη από όλους μας, κάθε υπερβολή από όλους μας. Δηλαδή αυτός αν θα γίνει ορθόδοξος, πού θα φτάσει, σε τι ύψη θα φτάσει, σε τι μέτρα θα φτάσει, όπου φτάσει. Η ερώτηση είναι πώς πέτυχε αυτός να φτάσει σε τέτοια μέτρα και δεν είναι ορθόδοξος. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν πρέπει εμείς να μιμούμεθα τέτοιων τρόπων σκέψεως? Φαίνεται μερικοί που έχουν πολύ αγαθή προαίρεση λειτουργούν πολύ έξυπνα πνευματικά εσωτερικά. Δεν δίνουν και μεγάλο στόχο και εντύπωση εξωτερικά, επειδή έχουν διάκριση και σύνεση. Και έτσι συμπεριφέρονται τόσο απλά, τόσο σταθερά όπως οι άλλοι και δεν ξεχωρίζουν καθόλου. Να όμως που ο Χριστός ως καρδιογνώστης γνωρίζει και το ένωθεν του ποτηρίου, της ψυχής και των διαλογισμών και βάσει αυτών αποφαίνεται και προφητεύει. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια ο εκατόνταρχος απέκτησε τον Χριστό μέσα στην καρδία του. Αυτός που δεν ήταν άξιος να φιλοξενήσει τον Χριστό στο σπίτι του, τον φιλοξένησε παντοτινά στο προσωπικό του, στο θεόκτιστο σπίτι της ψυχής και του σώματος. Έσωσε και τον Υιό του, διότι ξέρετε, όταν γίνει κάποιο θαύμα, έρχεται πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος μέσα σε εκείνον τον Υιό του Πατρός και σε κάθε θαυματουργικά έτσι θεραπευμένον άνθρωπο. Πολύ χάρη και τον ανακαινίζει και τον προάγει. Είναι ως μία προσωπική πεντηκοστή. Θα το πούμε έτσι καλύτερα. Φανταστείτε πόση περισσότερη χάρη λαμβάνει αυτός ο οποίος είναι ο υπεύθυνος δι' αυτό το μεγάλο γεγονός. Είναι ο ηθικός αυτουργός, αλλά επικαλού τώρα. Πόση χάρη έλαβε ο ίδιος ο πατέρας που από ένα ψίχολο της χάρετός του έγινε και ο Υιός του καλά. Τι μεγάλο θαύμα ταλαισιουργήθηκε μέσα εις αυτόν τον εκατόνταρχο. Βέβαια το Ιερόν Ευαγγέλιον δεν αναφέρεται στη συνέχεια δια την εξέλιξη του εκατοντάρχου, διότι δεν είναι το Άγιον Ευαγγέλιον, όπως γνωρίζετε όλοι σας, μία ιστορία όλων των ανθρώπων των επιμέρους πώς εξελίσσονται, αλλά το αφήνει να το εννοήσουμε εμείς, ότι εφόσον κατά αυτόν τον τρόπο ομίλησε ο Χριστός, άρα λοιπόν έφτασε σε πολύ μεγάλα μέτρα αγιότητος και παραμένει αφανής. Αν θα σωθούμε θα τον γνωρίσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών και τον Πατέρα και τον Υιό. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά την πίστη έχει κανείς και την χάρη, εφόσον η πίστη σε αυτή έχει και ανάλογα έργα, τότε λοιπόν πρέπει να είναι πολύ ψηλά ιστάμενος ο άνθρωπος αυτός. Αυτά πατέρες μου και αδελφοί μου, δύο λίγο. Yeah.
Μπράβο.